திருக்குறள் முடிச்சிருக்கேன் ஜி. சார் வணக்கம். அம்மா কত সুন্দর করে কথা কন অনকে আরে মারে আমি হুট কোনো সাইড গো না হাসবো না যে অভিনয় লাগবে উঠিকে খালি আর করে না খালি ও আর করে
আরো তার আগুলো অভিনয় করিয়ে দিয়েছে।